Je středa, 21. hodina je za námi a to neznamená nic jiného, než že je tady další živý filmový podcast. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Tak po 14 dnech jsme tady opět. Zase máme nějaká ta témata, o kterých bychom se rádi pobavili. Doufáme, že to pro vás bude zajímavé a že dojdeme na něco nového. Tak.
To byla věta akci.
Že?
Ultimátní. Doufám, že dojdeme na něco nového. No.
To jsem si dal závazek teďka.
Aha, tak jo.
Dobře. Tak čím začne, Majku? Ono se toho teďka přece jenom moc neděje, spíš čteme o tom, jak se odkládají filmy, nebo se řeší, kdy se teda dotočí ty roztočené.
Ano. Asi každý si vždycky najde něco, v čem se může nějakým způsobem asi realizovat, že jo, na co se může těšit a tak dále. A těch novinek je opravdu po skrovnu. A bavili jsme se teď vlastně spolu xkrát vlastně s hostama, že jo, ohledně chystaného filmu Tenet. A tam to bude trošku složitější, protože Tenet je opět odložen, že jo.
Tentokrát na neurčito s tím, že studio věří, že to bude ještě tento rok v kinech.
No, já jsem to právě vůbec nevěděl, s tou informací si přišel ty vlastně, že jo, u toho kvízu, ke kterému se ještě taky dneska dostaneme. A já jsem si teda akorát našel na internetu, že vlastně to studio a vlastně vůbec všichni ti producenti, nebo ne, že producenti, ale vlastně studio jako takové a ti funkcionáři, kteří se starají o chod filmů a marketing a tak dále, tak říkají, že Tenet nebude mít takový ten tradiční release, to znamená, že to nebude ve formátu Amerika nějaké datum, Evropa nějaké datum a konkrétní země postupně den po dní nějaké datumy a tak dále, nebo prostě termíny, ale neřekli k tomu nic dalšího, takže já jsem zvědav, jak je to myšleno, jestli tam bude opravdu nějaká zvláštnost, jestli to bude třeba, já nevím, celosvětová premiéra prostě v jeden den nebo ve dvou dnech, ale asi to nebude nic, jako nic, co by mělo vyloženě nějak něco, co by mělo znamenat jako nějakou revoluci v rámci releaseu a tak dále, ale je to prostě škoda, ten Tenet má opravdu teďkom hodně smolný průběh, že jo, natáčení, release a tak dále, já se na ten film neskutečně těším, i přesto, že vím, že prostě do toho kina půjdu a nepochopím ani ně, a budu ho muset asi sledovat ještě tak asi pětkrát, ale věřím tomu, že všechno dobře dopadne, co se týče toho konce a co se týče třeba nového roku nebo přelomu tohoto roku a uvidíme, co nám předvede i třeba budoucí Batman, že jo, Robert Pattinson a já jsem strašně neskutečně zvědavý, jaký ten film bude mít feeling v porovnání s Inceptionem, o čemž jsme se taky vlastně nedávno bavili. A jak říkám, nezbývá asi než jen doufat a než být trpělivý, protože prostě nikdo to neovlivní. Samozřejmě i Chris Nolan určitě není spokojený, že se to prostě takhle událo všechno, ale bohužel prostě zdraví je přednější, prostě ty prevence jsou přednější a musí to každý chápat.
No, zároveň se ukazuje jako zřejmě dobré rozhodnutí to, že se vlastně Oscary posunuli o dva měsíce, aby ty filmy vůbec stihly se dostat do kin. Takže to je potom samozřejmě další otázka, protože máme tady případ už filmů, které se odložily třeba o rok, což dobře, v případě Rychlá zběsíle tam nejsou žádné Oscarové ambice. Ale minimálně u takových snímků, jako je třeba Tenet, kde očekávám, že na Oscarech se o tom mluvit bude, tak teď je otázka, aby se to opravdu stihlo dostat do kin, tak aby to ještě mohlo o ty Oscary soutěžit, nebo o ty, které nás čekají. Jo. Samozřejmě se to může přesunout do toho dalšího roku, ale Tenet je přesně ten typ filmu, který by měl jít do kin někde v druhé půlce roku. Aby měl šanci na Oscarech uspět, protože víme, že ty filmy, které jsou v té první půlce, se většinou na Oscarech vůbec nijak se o nich v podstatě ani nemluví, krom nějakých jako propagačních sestřihů, jo, tam.
Mm-hmm. Pokud to nejsou opravdu fakt světlé výjimky, že jo, v tom prvním roce. No, no ale bych ti tak doplnil, ono vlastně Tenet nepůjde, nebo neměl být v té druhé polovině jenom proto, aby šel na Oscary, aby byl hlavním nějakým bojovníkem v různých kategoriích, ale hlavně i o to, aby se prostě celé léto mluvilo o tom konkrétním filmu, že jo, protože ty letní blockbustery prostě mezi sebou bojujou i o tu největší reklamu, co se týče post shlednutí filmu, co se týče reakcí, co se týče různých debat a různých diskuzí, nejenom v rámci, jestli si to zaslouží Oscara ten daný film nebo tak, ale prostě o tom, že ten film je tím hlavním Big Bangem, že jo, v rámci léta celého. A na to taky ten marketing, že jo.
Jasně, tak Tenet měl vlastně otvírat tu blockbusterovou sezonu letní a na to se všichni těšili, teďka je to o tom Tenetu se mluví spíše teďka opakovaně kvůli toho, kdy teda přijde do kin, takže furt je to nějakým způsobem v hledáčku těch fanoušků a myslím si, že tohle to teoreticky může i tomu filmu nebo jakémukoliv filmu pomoct, že ten film se tak odkládá, tolik se o tom mluví a vytváří se takový ten jakoby jiný druh toho hypu. Že až to bude do kin, tak to všichni vezmou útokem a bude jim úplně jedno, jaký to je film, budou rádi, že prostě na to můžou konečně do kina. No, takže je to otázka, jestli to takhle bude, anebo to třeba to odsouvání tomu filmu může minimálně finančně uškodit.
Mm-hmm. No a vlastně teď, když si vzpomenu ještě na gradaci, nebo teda na finále Batmanovské série, že jo, Dark Knight Rises, tak tam vlastně bylo taky, že ten tragický, nebo to tragické soukolí té střelby a v Kolorádu, myslím, že to bylo v Kolorádu nebo v Denveru, to je jedno, kdy taky nějaká střelba prostě týden před tou premiérou, že jo, ovlivnila, jestli se to vůbec, jestli to teda vůbec půjde do kin nebo ne, ten třetí díl. A teďkom zase Christopher Nolan vlastně po vlastně po 8 letech, 2012 byla myslím ta premiéra, tak po 8 letech zase má tu smůlu, že prostě že něco prostě zhatilo tu premiéru, nebo že to takovým nějakým způsobem nešťastně orámovalo.
No já věřím, že ten jeho film je prostě takový majstrštyk a celkově prostě Nolanovky frčí, lidi ho mají rádi, tak si myslím, že by mu to nemělo uškodit. Jo. Všichni se na to těší. Já si myslím, že tím pádem se můžeme dočkat ještě nějakého dalšího traileru, ještě něčeho, že se budou prostě snažit udržet tu pozornost těch fanoušků, že nějaký ten teda bude. Takže možná nějakého upraveného traileru, který nám neprozradí o nic víc než ty předchozí, se ještě klidně můžeme dočkat. No, takže.
Tak uvidíme, budeme mu fandit a.
Doufáme, že do konce roku opravdu ten film v kinech přistane. Je to přesně ten typ filmu, jo, jak si o tom mluvil, prostě nemůžeme ho vypustit jenom někde. Ten film musí jít buď v celém světě najednou, nebo ve většině světových kin, anebo vůbec, protože když ho vypustíme někde, tak okamžitě vlastně všichni ostatní se dozví všechny zvraty, celou zápletku a potom ten film jako přestane být lákadlem, že jo.
To taky, protože vlastně celosvětová mínka, zejména takových těch kritiků, kteří a hlavně takových těch pod 20 let, teď se nechci nikoho dotknout, ale tam mladá generace lidí, kteří jsou strašně nároční na všechno, ať už je to hudba, ať už jsou to filmy, ať už to jsou hry, komiksy a tak dále, tak jim stačí jedna věc, která se jim na filmu nelíbí a teď znáš sám, prostě sociální sítě, Instagramy a takové ty věci a takové ty internety a všechno se to šíří jako oheň v létě, ta kritika a spousta desetitisíce, statisíce lidí se tím nechává ovlivnit, že jo, že někdo řekne, hele, nový Predator byl prostě špatný film a protože to byla třeba hloupost a spousta lidí na toto slyší, na takovou tu kritiku, která se šíří skrz internetem a na ten film potom nejdou, že jo, takže jak správně říkáš, alespoň já si to tak myslím, že ten nový, jak jsme se teda bavili na začátku, ten nový systém releaseu, ať už je to kvůli té pandemie nebo není, nevím, tak možná i na to cílí, aby se to nějakým způsobem centralizovalo to úvodní promítání.
Určitě jo. Já si myslím, že to bude, jestli tak někdy, tak listopad, prosinec, se bojím. Až. Protože zatím...
Na Vánoce to Tak na Vánoce by to vlastně Star Wars vlastně asi nejsou, ne? Nebo jsou?
Ne, nejsou. Star Wars nejsou a nějakou dobu nebudou. Díky bohu. Tak. Takže...
Tak jsem si myslel, že to bude bojovat.
Budeme 27. prosince na Tenet třeba.
No, to by bylo super.
Dobře. By bylo super. Tak... Tolik teda k novému filmu, připravenému filmu Christophera Nolana. No, ale pojďme k jinému filmu, který je vlastně teďka byl oznámen. Zahrají si tam dva sympatiáci.
No.
No. Jsou to Chris Evans a Ryan Gosling.
Přesně tak.
Jde o Netflix, že jo? Netflixová produkce.
Jo. No, tak já jsem teďka nevěděl právě, jestli jsi nějaké info četl nebo něco. Je to filmová látka, která mě vždycky strašně bavila a jedná se o příběh dvou CIA agentů. Jedním z nich Ryan Reynolds, asi teda ten anti-hero bych asi si typoval podle toho popisu. Ryan Gosling si zahraje Corta Gentryho, který má přezdívku Grey Man a bude asi hrát nějakého, já nevím, jestli nějaký spin-off, možná Jamesa Bourna, jako teď to myslím jako vyobrazené, jako by co se týče vyobrazení nějaké postavy. No a tvůj životní hrdina, že jo, Chris Evans, si zahraje dalšího CIA agenta Lloyda Hansna a ti dva si půjdou po krku. A já si myslím, že je to ultimátní filmová dvojice, velice, velice dvou úspěšných herců, velice schopných herců, ať už si můžu myslet o Evansovi cokoliv, tak rozhodně si myslím, že byl u toho, když se prostě filmová historie nějakým způsobem tvořila, nebo byl u toho, když se prostě nějaké filmy hodně, nebo když se hodně filmům dařilo, už i díky němu, jako v hlavní a nebo vedlejší roli. Ryan Gosling, ten je pro mě u několik levelů výš, protože je podle mě víc charismatický a víc talentovanější a má celou škálu různě definovaných filmů, ať už to byl třeba Fantastický Drive, kde možná řekl asi tak 10 vět v celém filmu, když to přeženu. Ale věřím, že to může být zajímavý film. Bude to prostě akční thriller o milionkrát omílané látce, ale The Grey Man, neboli Šedý muž, si myslím, že má na to být zase jedním takovým tím Netflixovým blockbusterem, už jenom proto, že tento film, nebo na tomto filmu pracují zase bratři Rusové, kteří jsou samozřejmě ti zodpovědní za Avengery. A určitě si ještě dobře vzpomínáte, že Extraction s Hemsworthem, samozřejmě mají oni taky na starost, nebo měli taky na starost a tento film sklidil velmi, velmi velké úspěchy a ovace na Netflixu.
Myslím, že dneska nebo včera jsem četl, že vlastně je to nejúspěšnější film Netflixu.
Fakt? Mm-hmm. Jako co se týče jako peněz, jo?
Ano.
Stažení a takhle. No, vidíš to, tak asi se nebyl daleko od pravdy. A jako jo, ten film byl prostě konečně dobrým, protože já osobně, ač nerad kritizuju, tak filmy na Netflixu, ať už ty akčňáky, anebo nějaké prostě radoby sci-fi s filozofickou loupkou, nikdy jsem tam nenarazil na fakt pořádně dobrý film. Ale samozřejmě musím to chápat i z toho důvodu, že je to prostě sociální platforma, když to tak řeknu, ten Netflix. No ale zpátky k těm Russo bratrům, myslím si, že jejich tvorba předznamenává, že to bude kvalitní film a já se na to rozhodně budu těšit. Zatím jsem teda nestihl si nikde zjistit, kdy to půjde nebo kde, ale myslím si, že asi tento rok ještě a rozhodně se na to budu těšit. No. A jenom bych možná doplnil, jestli si to tady někde najdu, budget 180 milionů?
No, nevím, jestli to psali u tohle, měl by to být, myslím, nejdražší film zatím Netflixu. Nevím, jestli to byl ale tenhle film.
Ano, ano. Most expensive Netflix movie ever. Irishman stál 250 skoro. Mm-hmm. A Netflix tady píše, že nějakým způsobem 180 milionů, tak nevím, možná že je.
No,
no tady je to napsané.
I tak je to vysoký budget.
No. Jo. No, já to teď vlastně čtu operativně, takže.
Jasně.
Ale jo, určitě, ukáž, jestli je nějaké datum, bla 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 bla. Next movie, bla bla bla, jsem si myslel, že next měsíc, ale ne. Takže škoda. No, uvidíme. No. Každopádně asi se máme všichni na co těšit.
Každopádně je to zajímavá kombinace, jako vsadili to na sympaťáky, to hlavní obsazení. Jak jsi říkal, každý je trošku jiný. Chris Evans je ten, kdo většinou vlastně i díky své roli v Marvelu se nějakým způsobem zapsal a byl u toho, když se trhali rekordy v kinech. Ryan Gosling je spíš představitel charismatických rolí, charismatických a charakterních rolí. Jo. Máme tady První muž, máme tady i třeba Blade Runner, máme tady muzikál La La Land, on jakoby strašně vystřídal různé filmové žánry, to znamená...
Nebojí se toho, no?
Ukázal se, že je opravdu... jak to říct?
Všestranný,
jsem chtěl říct univerzální, ale to byl prostě...
Univerzální
taky může být, že jo. Jo, takže tady je určitá záruka toho, že to prostě bude fungovat. Chris Evans není, jakoby, jak bych to řekl, tak vyhraný, protože všichni ho z posledních 10 let si pamatují hlavně z jedné role, která se samozřejmě taky nějak vyvíjela, ta postava. Mezitím si natočil nějaké filmy, vzpomeňme, já nevím, Gifted, nebo teďka naposledy Na nože, že jo? Kde ukázal, že teda umí hrát i jako něco jiného, než jenom běhat se štítem. A myslím si, že by to mohla být zajímavá dvojce, myslím si, že chemie by mezi nimi mohla fungovat. Oni jako když se člověk takhle na ně dívá, tak jako jsou to dva sympatiáci. A na druhou stranu myslím si, že tam nebudou vystupovat moc jako tím způsobem, aby nám jako byli sympatičtí, abychom se na ně dívali jako na nějaké prostě fešáky, ale spíš budou muset předvést to své herecké umění, aby tam zafungovala ta chemie a ta rivalita, no takže...
No já jsem ještě zvědav, jestli se jejich vztah bude vyvíjet spíše, jako v tomto filmu, spíše ve smyslu, já nevím, nějaká honička, nějaká přestřelka a tak dále, jako bylo třeba ve filmu, no právě, no i když ne, v Extractionu se Chris Hemsworth hodně mlátil, ale narážím právě na to, Chris Evans asi nebude mít problém s nějakýma akčníma sekvencema, protože on vlastně v tom Endgameu a vlastně v Avengers si toho zažil hodně, ale Ryan Gosling není právě ten typ, který má za sebou nějaké šílené akční sekvence, pěstní souboj a tak dále. Mm-hmm. Nejblíže k tomu byl, co já si tak, jako samozřejmě neviděl jsem všechny jeho filmy, ale právě v tom Drive třeba tam to bylo hodně takové hektické. Jak říkám, jak jsme se oba bavili, je to spíše takový všestranný herec, který se nebál prostě jít do muzikálu, že jo, nevím, jestli tam třeba zpíval nebo tancoval, nebo co, asi tancoval.
Obojí
dokonce, asi se to prostě nebojí a tak doufám už jenom právě kvůli tomu, že třeba právě v tomto novém filmu Green Man nám ukáže třeba i nějaké ty akční sekvence, nějaké to choreo a třeba Tony Jaa by ho mohl trénovat.
No, to je zajímavé přání. Každopádně, jak když se na ně dívám, tak jako kdybych je přirovnal, tak oni jsou přesně typově tak jakože Chris Evans by spíš zapadl do toho, jak hrál Bonda Daniel Craig, a Ryan Gosling by zapadl do toho, jak hrál Bonda Pierce Brosnan. Jo, kde Craig je vyloženě už jakoby silový, už je to jakoby taková ta tvrdá akce, kdežto Brosnan byl ten gentleman, který prostě dal jednu ranu pěstí a tím to skončilo, upravil si motýlek a šel dál. Jo,
ale
takže...
zase si mu to moc nevěřil. Ale...
No, to je jakoby druhá věc. Jo? Chci tím říct, že jakoby v tomhle nějakým způsobem se můžou lišit, ale uvidíme. Jako přece jenom jsou to herci a klidně oba dva můžou prostě postavit na pěsti proti sobě a když se k tomu udělá dobrá choreografie a dobrá kamera, tak si myslím, že to bude vypadat dobře, nehledě na to, kdokoliv váží nebo jako kdokoliv zvedne na bench.
Přesně tak, přesně tak. No ne, tak oba dva jsou dobře atleticky vybavení a myslím si, že by to mohlo fungovat. No asi se shodneme prostě na tom, že bratři Rusové mají...
prosím tě, Rusové.
Rusové, rusofilové. Určitě mají všechny předpoklady k tomu, aby pro nás připravili zajímavý a hodně zajímavý film. A hodně enjoyable film, jsem chtěl říct, ale nevím, jaká je česká alternativa.
No, oni se teďka vezou na té vlně, vlastně díky Marvelu jdou z projektu do projektu a zatím se jim daří. Jo, já si myslím, že tam je i ta výhoda těch bratrských nebo sourozeneckých dvojic, že jenom tak nedojdou nápady a je tam možnost toho nastavování toho zrcadla, že když jeden přijde s nápadem a byl by sám režisér, tak ten nápad bude cpat, protože se mu bude zdát dobrý, ale pak je tam ten druhý sourozenec, který mu řekne upřímně, hele, to takhle ne, uděláme to jinak a prostě tou diskuzí dojdou potom k dobrému výsledku, jo, takže sice u Wachowských to už potom nefungovalo u těch dalších filmů, jako Atlas, jak to bylo, Atlas mraku, ten byl takový, že vlastně, když ten film člověk vidí 20krát, tak stejně to moc nechápe, to byl jako možná nadčasový film, nevím, no a Jupiter vychází, tak to je prostě dno od jako filmového odpadu, bych řekl, jo, úplně zbytečný film. Ale to je jedno, neznamená, že se všem musí vždycky dařit. Každopádně Rusové teďka jedou na té vlně a mají důvěru. Všimněme si, že vždycky, když dostanou nějaký film, tak si tam vezmou někoho z těch herců z Marvelu. Že
no tak jako, jasně, no. Je tam ale, prostě... to bych nekritizoval, že Christopher Nolan si všude zase tahá Michaela Caina.
No jasně, a Anne Hathaway. No. Jo, takže ne, jako nic proti tomu, prostě tak asi chtějí vsadit na jistotu, nebo mají prostě konkrétní představu a vědí, komu by tu roli dali. Já si myslím, že režisér může být šťastný, když může sám určit, kdo tu postavu bude hrát, takže...
Peter Berg s Markem Wahlbergem by mohli být právě jedno.
Přesně tak. To je prostě...
Když to tak řek, když jsem o tom tak teďka přemýšlím, tak Peter Berg vlastně nikdy natáčel Království nebeské, myslím, ale jestli natočil dva filmy bez Marka Wahlberga, tak to bych se fakt musel podívat, to bych se možná i hádal.
A tak možná, že jo.
Možná, že jo.
Možná, že jo.
No, tak každopádně shodneme se na tom, uzavřem tuto kapitolu, ano. Že tento film z produkce bratrů Rusových a bude určitě stát za to.
Určitě jo, těšíme se na něj.
A pokud ho uvidíme, tak bude určitě nějaká odezva z naší strany, nějaká recenze nebo tak něco.
No určitě. Tak, co tam máš dál?
No tak teďko můžeme klidně navázat na to slovo recenze a můžeme navázat na Atlas mraku, protože tam hrál Tom Hanks. Mm-hmm. A já jsem si teda připravil pro naše dnešní tři posluchače, když se teďko podívám na komentáře, jestli mi to teda nezamrzlo, nevím, třeba už jich máme zase nula. Ale mám tady u toho oka trojku, takže možná tři. Včera jsem sledl film, konečně jsem sledl film Greyhound, válečný film z produkce, a teď nevím z jaké produkce, ale prostě z americké produkce, ale s Tomem Hanksem v hlavní roli, válečný film z druhé světové války, což je pro mě samozřejmě téma, které nesmím nikdy vynechat, ale jedná se o námořní film, to znamená Tom Hanks to dotáhl z kapitána lodě v somálských vodách na velitele lodě, která plula proti německým ponorkám ve 42. A tento film je pro mě bohužel zklamáním. Těšil jsem se na něj, protože trailer ukázal, který jsme taky postovali na našem webu, tak sliboval velice hektickou, dramatickou a klaustrofobní akci, spíš jako takovou tu dramatickou akci, ale bohužel ten výsledek absolutně neodpovídá ani tak nechci říct hypu nebo takhle, ale prostě takovým tím mým představám, jakým způsobem by ten film mohl bavit. Greyhound je název lodi, která měla za úkol chránit různé další větší lodě, které převážely náklad, které převážely pěchotu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tato loď kroužila v Atlantiku a jak už jsem říkal, chodila častokrát skrz na skrz a face to face proti německým ponorkám. Tom Hanks tady hraje hodně takového... chtěl jsem strašně se těšit na to, nebo těšil jsem se, že to bude charismatický kapitán lodě, ale absolutně nekoukatelný, unavený. Já nevím, jestli možná už v té době, jestli měl korunu, protože jestli posluchači naši ví, Tom Hanks vlastně i s manželkou, že jo, v Austrálii byl nebo onemocněl, že jo, tou koronou. A v tomto filmu působí strašně divně, strašně unaveně, odtaženě od celého projektu a vůbec se na něho nedívá dobře, protože je strašně nesympatický. Jsou různé filmy, ať už to jsou ponorky, ať už to jsou lodě, kde ta hlavní postava, ať už ji fandíte nebo ne, tak je prostě koukatelný. Vždycky jako první Gene Hackman ve filmu Krvavý příliv s Denzelem Washingtonem. Prostě dvě super postavy. Tady Tom Hanks, absolutně nekoukatelný, absolutně trefa mimo. Opak trefa do černého je zasazení nebo obsazení Toma Hankse. Ostatní postavy, kterých je, prostě celý příběh se odehrává na té jedné lodi a ostatní postavy absolutně tam stojí pouze jako figurky, které dostávají příkazy a instrukce právě od Toma Hankse. A není tam absolutně žádná nějaká interakce, není tam žádná druhá postava, žádný druhý nějaký protiklad nebo jak říkáš s oblibou nastavení zrcadla, že by tam byl třeba nějaký mladší, nějaký kapitán nebo zástupce kapitána, který by šel v jeho šlepech nebo tak něco. Byl tam jeden takový náznak právě toho zástupce, ale ten náznak trval asi 20 vteřin a potom již jinak nic. Strašně otravná tam byla jedna postava, což není spoiler, černošský kuchař. Což asi teďkom zase demonstrující spolky v Americe asi hodně dají sežrat tomuto filmu, protože celou posadku tvoří běloši a je tam jeden strašně otravný černoch, který tam funguje jako kuchař a on nosí tomu Hanksovi každý den snídaní a úplně v těch nejméně vhodných okamžicích, kdy Tom Hanks tam zaměřuje nějaké torpédo nebo tak něco a on mu tam řekne, pane kapitáne, vy jste dneska ještě nic nejedl, prosím dejte si vajíčka a kafe. Jo? A není to ani myšleno jako ve srandě, takže je to opravdu velice otravné. Ale abych tuto krátkou recenzi zakončil na pozitivním tématu, tak určitě si na tento film můžou zajít nebo můžou si ho sledovat, protože ten film měl jít do kin, ale nakonec teda šel na Apple TV nebo Apple Plus, nebo jak se to jmenuje. Tento film je určitě by si ho užili takoví ti hardcore historici, hardcore fanoušci lodních bitev a tak dále, protože tento film je, nebo ukazuje a je laděný právě na tu strategii toho boje jako takového, to znamená výpočet, náměr kurzu, hloubka, zvuk, odposlouchávání vlastně přes ten sonar a tak dál a tak dál. Toho je tam spousta. Ten film je krátký, ten film má 90 minut, to znamená uteče rychle jako voda. Když si vzpomenete na film Dunkirk, který byl rozdělený do těch tří časových období nebo do těch časových mantinelů, tak právě tento film Greyhound působí jako jedna z těch linek. Působí nebo trvá vlastně, nebo to období je, myslím, nějaký týden prostě na lodi někde a Tom Hanks tam hraje kapitána, který je jakoby, nechci říct zelenáčem, ale dozvíte se to sami, pokud se ten film podíváte. 90 minut jeden frajer napsal nějaký nádpis recenze, se kterým se absolutně totálně shoduju. 90 minut totální taktické bitvy, která ale nenabízí bohužel nic jiného. A já se s tím bohužel musím ztotožnit, protože ten potenciál, který tam byl třeba mezi tou posádkou a tak dále, tak je absolutně nulový. Story jako takové je vlastně o té bitvě, ale není tam nic jiného, není tam žádná taková ta pozitivní omáčka. Takže bohužel najdou si na tomto filmu své asi fakt jenom takový ti hardcore fanoušci a hardcore historici a prostě lidi, kteří opravdu nečekají nic jiného, než jenom prostě nějakou bitvu, zejména asi takové to starší publikum, třeba takový ti 40+, 45+, 50+, ti si myslím, že tento film budou hodně kvitovat. Za mě, já jsem tento film hodnotil na IMDb 5/10, protože ten film prostě nenabídl nic jiného a přitom nabídnout měl a musel, pokud chtěl pobavit. Ale jak říkám, pokud hledáte vy fanoušci nějaký film právě z ponorek nebo z lodního námořnictva a tak dále, tak rozhodně spíše bych se uchýlil k filmu Krvavý příliv ještě z 90. let s Denzelem Washingtonem a Genem Hackmanem v hlavní roli.
No tak to je škoda, že jo, protože Tom Hanks je určitě lakadlo.
Asi jo, ale zklamám je tam právě on herecky. Říkám, nechci to moc jako odhalovat nebo takhle, což asi není spoiler, ale prostě nelíbil se mi tam ani, jako já ho jako herce ne nějak zvlášť vyhledávám, on má vždycky takový ten stoický výraz, v každém díle hraje takového buď to inteligenta, nebo opravdu člověka, který je mimo, ale tady mi působil, on ani nebyl charismatický, on byl takový, že ani by, jako všichni vojáci na těch ponorkách, nebo vojáci, ti námořníci, všech těch válečných filmech jsou vyobrazeni, že prostě za tím kapitánem jdou, že ho prostě respektujou. Tady on vydal nějaký rozkaz a byl tam, já nevím, jestli to byl záměr, ale působilo to negativně. Tam byl takový, tam bylo x takových záběrů, kdy se ta posadka na něj podívala jako, myslíš to vážně?
Mm-hmm.
Jo. A já nevím, jako proč, protože jakože proč zrovna takové okamžiky tam byly, protože vůbec nekorespondovali s tím okamžikem jako takovým, protože já si myslím, že dává zcela logické a legitimní na instrukce a většinou tam byly takové ty krátké makro okamžiky, kdy prostě ti námořníci prostě za ním nešli, co se týče jako názorově a psychicky a tak dále, nebo připraveně, nebo připravenostně, tak nevím.
Morálka byla nějaká divná.
No, asi jo. Asi.
No.
Každopádně ten kuchař mě tam strašně štval.
Takže film Greyhound. Dobře, říkal jsi 5 z 10, tak na to pak uděláme ještě na Facebook nějaký takový obrázek, jakože
tak jo.
Mike hodnotí.
Mike hodnotí.
Vždycky si dávali, u Plorajcha si dávali nálepku na restauraci, tak my dáme taky. Dobře, já jsem teda taky, jako mě tak napadlo, že bych mohl taky zrecenzovat jeden film, který jsem viděl, no, z úplně jiného spektra, ale myslím, že to je právě důležité bavit se i o tom, co není úplně sledované. Je to film, který vlastně pro Netflix, s ním přišel Will Ferrell, hudební komedie, která nějakým způsobem má skládat hold evropské hudební soutěži Eurovize.
Jo.
No, přesně jsem čekal. Vzhledem tomu, že já nějakým způsobem sleduju Eurovizi a sice teď rok od roku je to horší, tento rok samozřejmě nebyla, tak jsem si říkal schválně, co to teda bude, protože jsem si říkal, že Will Ferrell to bude ptákovina na Entou. Jeho jako poslední filmy a jeho způsobu humoru, když si vzpomeneme na Ledově ostří třeba, jako o těch dvou krasobruslařích, jo, tak to byla prostě ptákovina. Na druhou stranu se mi strašně líbila jeho role v Nesvatbových. Ale...
Mámo, dones se kanalu.
Přesně. Na to si vždycky vzpomenu. Tak jsem byl zvědavý a ku podivu mě to překvapilo, protože to nebyla to taková ta hloupá americká komedie, tak jako poslední dobou vznikají, a vůbec bych v tom nepoznal Ferrella. On samozřejmě jako velký fan Eurovize strávil spoustu času i v zákulisí na různých ročnících, kde to studoval, dělal si poznámky a pak přišel prostě s tímhle nápadem, dokázal ho prodat Netflixu. A společně s Rachel McAdams si tam střihli hlavní role. Z dalších herců třeba Pierce Brosnan, který tam hraje jeho otce. Ten film je dobře postavený, nenudí, zároveň to není úplně celou dobu hloupé, a co se týče obrovská deviza toho filmu jsou ty písničky, které jsou fakt dobré, které jako ta titulní píseň toho filmu by mohla klidně na Eurovizi soutěžit a měla by šanci na vítězství. To mě překvapilo, že s tím opravdu dali takovou práci. A je to vyloženě o tom, že prostě nějaký kluk je jako dítě, kterému se všichni smějou, tak vidí v televizi vyhrát ABBU Eurovizi a tak si řekne, já to taky jednou vyhraju. Samozřejmě z Islandu, že jo, 10 000 obyvatel. A on tam jako Eva a Vašek vyhrávají prostě někde v nějakém baru a pak shodou okolností, kdy vybuchne loď se všemi islandskými umělci, tak zbydou jediní, kdo může jít reprezentovat Island. Takže jo, ještě vlastně Demi Lovato tam hraje takovou malinkou roli zpěvačky jedné. No a
kdo?
Demi Lovato je taková zpěvačka, která se nedávno vrátila z léčení. A no a pak se vlastně jakoby zúčastníte Eurovize a teďka kdekoliv přijdou, tak je to jakoby ostuda, vždycky se jim něco nepovede, on to samozřejmě přehání tím, jak jako to chce vyhrát a je tam ten klasický vztah, že oni jsou jakoby spolu, chtějí být spolu a teďka on to bere nějakým svým sobecký, se to nelíbí, je to taková ta klasická zapletka, kterou známe, ale je to vtipné, je to opravdu podsta Willa Ferrella Eurovizi, a dokonce tam je spousta těch umělců, kteří buď vyhráli Eurovizi nebo se účastnili, včetně teda Conchity Wurst se tam objevují v nějakých cameo rolích krátce.
A kdo?
To je ten fusatý chlap, co je přeločený za ženskou. On vyhrál to za Rakousko Eurovizi pár let zpátky, tak já jsem se modlil, ať tam není a byl tam, no. A to je jedno, to neřeš. To si třeba dostuduješ jednou. Každopádně celkový dojem z toho filmu je, když to budu bodovat tak jako ty, tak bych byl tak asi jako 6,5 z 10. Ten film neurazí.
Na IMDb nejde půl.
Dobře, tak
musíš 6 nebo 7.
Tak 7, protože přece jenom jsem fanoušek Eurovize a ty písničky, hlavně ta druhá půlka filmu je už taková vážnější, na té vážnější notě, už jakoby se to nesnaží za každou cenu dělat takový ten někdy téměř hloupý humor. Will Ferrell se tam z nějakého důvodu neskutečně naváží prostě do Američanů, jako až jakoby na sílu, jo? Mi by to nevadilo, ale už je to prostě trapné, už to otravuje, nevím proč, jestli jako ano, Eurovize je evropská soutěž, tak jestli jako chce něco vzkázat svým kamarádům v Americe, o nich myslí, protože nic jim tohoto filmu netuším. Rachel McAdams je tam strašně roztomilá, ona teda to nespívala úplně všechno sama, pomohla jí tam helečka, pomohla jí tam zpěvačka.
Pomohla jí tam herečka, no tak to jí tam taky de facto pomohlo.
Ale nějakým způsobem potom ty dva hlasy nějak smíchali do jednoho a udělali vlastně ten zpěv té její postavy Sigrid. A je tam třeba výborně zahraný, myslím, že ho hraje Dan Stevens, ten ruský zpěvák, myslím, že se jmenuje Alexander Lemtov, ten je úplně dokonalý, ten je výborně prostě zahraný, vystihuje to, jako to, mám rád, když třeba Peter Stormare hrál toho Rusa v Armagedonu, jo, kde to bylo prostě fantasticky zahrané, tak tady je to obdobné, jako zase ten umělec, jako jakási ta arogance nadsázka. Takže jako opravdu ten film, jako ano, podíváte se, asi na něj zapomenete, ale myslím si, že se nestane, že byste litovali toho, že jste si ho pustili. Prostě pobaví, poslechnete si hezké skladby, dobře zaspívané, dobře interpretované a ten film nechá takový jako příjemný dojem, takže pokud máte rádi tyhle ty filmy, já tomu vždycky říkám filmy na nedělní odpoledne, tak určitě doporučuji. No. Takže tolik. Jo, ten film se jmenuje Eurovision Sound Context The Story of Fire Saga, jo, abych to řekl teda přesně. Fire Saga je samozřejmě ta jejich kapela dvoučlena.
Fire Saga,
no. Takže, a celou dobu nám tam do toho teda svítil tady Tom Hanks.
Je to možné.
Jo, ale to nevadí.
Aha, fakt. Aha.
Jo. Takže, protože tam mělo svítit tohle. No, takže tady si můžete aspoň prohlídnout na obrázku. Tak, takže to byly dvě krátké recenze. A
Ježišmarja, to nevypadá teda. Jo, ten obraz jsem někde viděl.
Jo.
Já Rachel McAdams moc nemusím, jako hračku.
Já taky.
Jakože ona hračka takové protivné role.
Jo, jako já taky moc ne, ale tady
Hezká je.
Ale tady byla jako taková, říkám, taková roztomilá, taková jako sympatická v té roli. Řekl bych, že dobře zahrané.
Takže říkáš, že je lepší film než a teď nevím, jak se jmenovalo, s tou Lady Gaga a s tím, s Cooperem, jak se jmenovalo?
To byl taky patos.
Slaďák, ne?
Ne, to, strašně jako to tam hráli na to, že on jako tu kariéru končí a ona to teda jako ona začíná. Co?
Jak se to jmenovalo?
Star was born, nebo tak něco?
Jo.
Zrodila se hvězda česky.
Jo, ano.
A to byl remake, ne, vlastně starého filmu s tím, s Chrisem Christoph, jak se jmenuje?
Christopher Plummer.
Ne, ten co hrál Bladeovi toho, Chris Christopherson, tak.
Aha, jo, aha, Chris Christopherson.
Jo, nevím, tak no. Ten, to byl ten původní film a ten, tohle z Lady Gaga bylo jenom remake. Novodobý. Takže...
Já jsem zatleskal, já se tady dělám na fotbal, ale bylo offside.
Aha, bylo offside, dobře. Jinak na vedlejším streamu můžete sledovat Chelsea.
Jo. Udělal, jako zůstal jsem věrný kariéře filmového podcastu a dívám se tady na mutnutý stream.
Dobře, no tak
takže
pojďme
jdeme dál?
Na další téma.
Další téma je komiksové téma, to znamená na své si přijdou zejména Slováci v čele s Ivanem Budkem.
Zdravíme, Ivanko.
Zdravíme. A Keanu Reeves bude psát, nebo co-psát, 12-stránkový, a teď, já teď nevím, jakože já komiksy nečtu, jo, ale 12 issue series, nevím, jestli to znamená 12-stránkovou.
Ne, 12-dílný.
12-dílný, jo, aha, takže 12-dílný seriál, který se jmenuje Berserker, ale je to zase kulovým způsobem pojmenováno jako na BRZRKR, jakože zkrátka Berserker.
Něco jako v Česku JBMNT?
Ano, přesně tak. Už to bylo na Slovensku, ne?
No jasně, že, tak, ale tak v Československu.
Slováci jsou mistři v memes. Mm-hmm. A Keanu Reeves tam prakticky v tom komiksu asi hraje sám sebe, protože ta postava je mu nápadně podobná, nebo skoro až stejná.
To bude komiks o něm, no právě.
No jasné, ale nesedí mi to na něm moc, protože Keanu Reeves je na světě jediná celebrita, která prostě asi se shodnou na to 10 000 miliony fanoušků, že to je prostě jediný herec, kterému nikdy sláva nestoupla do hlavy. Je to pořád ten skromný chlápek, který je každodenním chlápkem, zažil si tragédii ve svém osobním životě a zůstává nohama na zemi prostě pořád. A tady právě v tomto komiksu hraje poloboha, který je nesmrtelný, který na planetě Zemi už existuje nějakých x stovek let a on má takovou jednu, jak jsem říkal, prokletí, má takové jedno prokletí, že on se strašně musí vyžívat v akci a v krutosti a tak dále. A toto svoje ukojení nebo uspokojení nachází v tajné službě americké vlády, která ho posílá na různé Black Ops akce, kde se prostě může v uvozovkách vyřádit, vyloženým způsobem může drtit všechny svoje protivníky, protože je prostě nesmrtelný. A to mě zaujalo. Viděl jsem dneska právě ten obrázek a Keanu Reeves tak asi vstupuje do nových vod, což je vlastně komiks, že jo, a myslím si, že zase to bude to mít obrovský úspěch, že jo. Tady čtu Half smrtelný, jako z poloviny smrtelník a z poloviny bůh, tak nevím, co to znamená, jestli může krvácet, ale nezemře, nebo tak něco, ale
to byl, samozřejmě... To byl Herkules, ne přece?
To byl Herkules, ano. Ale, no ne, Herkules, o Herkulese si pamatuju v tom seriálu s Kevinem Sorbem, že
to není
on sám... On, ano, ale on sám nevěděl, jestli je nesmrtelný. On tam v těch dílech, jako když jsem v některých těch částech říkal, hele, já jsem sice polobůh, ale já nevím, jestli jsem smrtelný nebo nesmrtelný a nechci to zjišťovat. Takže on tam vlastně díky té svoji síle vlastně nikdy nepřišel na to, jestli je vůbec...
Tak když vynecháme televizní seriál, na kterém jsme vyrostli... Tady, a to je co říct, že v našem podcastu jsme se vrátili až ke Kevinu Sorbovi.
Ano, já si na ten seriál pamatuju, až to tam spojili s tou Xenou.
No, to byl vlastně spin-off a pak měli crossovery.
Ano, tak ona byla strašně sexy v té době.
No a takže... ne, ale co jsem chtěl říct, tak samozřejmě, když se pojeme do Bají, tak Herkules byl Sindiův a...
Cindy.
On měl sílu od bohu, jinak byl normální smrtelník, jo, takže jako byl jenom, měl tu nadlidskou sílu a možná dejme tam nějakou odolnost a tyhle ty jako fyzicky
stamina.
Byl nad člověk, ale jinak byl smrtelný jako všichni ostatní.
Fakt, aha. Já si pamatuju, protože já mám takové střípky v paměti, že si pamatuju, že on vlastně se ho tam i doptal, hele, tak ty jsi nesmrtelný, a on říkal, já to vlastně ani nevím. Mm-hmm. Tak, ale třeba to tam nějak.
Každopádně teda dát do jedné minuty Keanu Reevese a Kevina Sorba, to je umění, to jsme dobří.
Ano, ano, to jsme dobří. No tak každopádně, a čtu to tady teďkom, kdy to tady má být, blablabla, nevidím tady, je to nějaké studio Boom s vykřičníkem, Boom Studios, takže nevím, artista tam bude nějaký Alessandro Vitti, takže asi vyloženě to bude nějaký Němec, a vybarvovat to bude nějaký Bill Crabtree.
Já nevím,
a Letterer znamená asi ten frajer, co dělá asi ten hlavní obal nebo něco, a to nějaký Clem Robbins. Mm-hmm. A ještě je tady conceptual cover artist, a to je Rafael Grampa. Takže to je asi nějaký Španěl.
Všechno ti to říká, že jo? Já nevím, a ten,
no, ne, já
ten právě Vitti to zní spíš jako italské jméno, nebo že by to měl být Němec. A to je jedno.
No to jsem právě si dělal prdel, no. A samozřejmě Chelsea prohrává 2-0, takže je to v prdeli taky. Je to v prdeli na dvou frontách. Mm. A, dobrá.
Tak ještě, že jsi věnoval tomu podcastu, než tomu fotbalu.
Ano, takže tolik.
No tak já si myslím, že Keanu Reeves se prostě má teď, on je tak teďka jako na výsluní, že se může pustit do čehokoliv a bude to mít úspěch, jo? Po něm je hlad, lidi ho žerou.
Mm-hmm. Ale jak jsem říkal, zaslouženě. Zaslouženě a strašně mu to přeju. Já žádnému jinému herci nepřeju takové štěstí tolik jako právě Reevesovi, protože je to člověk, který je hraje jednotvárné filmy v poslední době, že jo, v tom jeho brzké kariéře. Já navrhuji někdy udělat speciál právě na Keanu Reevese.
Můžeme.
Je to člověk, který si to fakt zaslouží.
On zkusíme vlastně ho pozvat.
No, dáme mu quiz. A já si myslím, že on vlastně v tom úvodu té kariéry hrál, já si vždycky vzpomenu, že jeho Řetězová reakce, prostě kanadský bečkový film.
To byl ale strašný film.
No, přesně tak. A on vlastně nikdy neměl nějaký, jo, až ten Matrix, a tomu bylo, já nevím, jestli 30.
Dobře, tak Nebezpečná rychlost, nezapomeň.
No, tak Nebezpečná rychlost, jo, ale
to
pořád
jsou odrazový to takové...
No, dobře, ale pořád jsou to takové...
Ještě Point Break teda.
No, jasně, s Gary Buseym, no. Ale jako taky to bylo Bčko, že jo.
No, ale dobré, to bylo jako Bčko, to bylo jako to v době, kdy Bčka ještě něco jako znamenali.
To znamenal Johnny Utah, teď si vzpomněl, mm-hmm. Johnny Utah. A takže tak, no, takže komiks a asi ne zrovna nějaké extra originální dílo, že jo, prostě střílečka, sama krev, Keanu Reeves tady, vidím na obrázku, že tady skáče a asi proti nějakému Rusákovi, protože má tady nějaký červený baret, tak nevím, ale může to asi zajímat, jako může to asi vypadat zajímavě. Já komiksy vůbec nečtu, neznám to, neznám tu kulturu, takže ty jména jsem vyjmenoval pro případ, že by nás poslouchal dneska nějaký komiksový fanoušek, třeba právě Martin Lidl, nebo právě Ivan Budko, a jestli jim ty jména něco řeknou, tak aspoň se můžou těšit.
No, já se vsadím, že ty peníze, co ty komiksy vydělají, půjdou někam na nějakou dětskou nemocnici nebo tak něco.
Nemám vůbec ponětí právě. No,
ne, jako to já teď hádám, ale když ho známe...
No ne, jako co to myslím, jako co to vydělává, víš, jako nevím, v jakých položkách se tady bavíme. Co se týče komiksu, jestli je nějaký super komiks, třeba jestli to vydělá kolik, třeba 10 milionů dolarů nebo
to
nevím,
pět. Záleží, kolik bude vytisku a jak
no,
lidi to budou kupovat.
No, tak jasně.
To se dozvíme, ještě se to pořád připravuje. No, dobře, takže tolik Keanu.
Keanu. No tak já už nemám nic, můžeme tak maximálně už jenom...
No, chtěl jsi nalákat na ten quiz.
Jo, vidíš to, ano, tak můžeme dneska zakončit právě tím sneak peek, na to jsi mě dobře opravil, my jsme to psali vlastně i do té upotavky. Mm-hmm. No tak zaprvé by nás mohlo fakt do prdele poslouchat víc lidí než dva, a sneak peek na náš filmový quiz ultimátní je takový, že máme za sebou Honza potom release, doufáme, že do konce tohoto týdne.
Ano.
Poslední jakoby dvojboj, nebo že tak řeknu, poslední bitvu ve dvojici, a vlastně kde jsme si to rozdali na ferovku s Martinem Ledlem, a Honza tam vlastně bude muset to víc vypípat věci, než nastříhat otázek, a ano. Konečně jsme teda rádi, že se nám vymodelovali dvě dvojice, kdy tu první dvojici teda už můžeme oficiálně říct, bude tvořit Jirka Korinta s Ivanem Budkem, a právě ta druhá dvojice bude teda Martin Lédl a Roman Toupal.
Ano.
A já jsem právě dneska se chtěl o tom tak pobavit právě mezi náma dvěma, protože my už samozřejmě jsme začali předprodukci našich vlastně jako toho, co bude následovat.
Ano, my už píšeme scénář.
My už píšeme scénář, právě píšeme ty otázky a všechno. Ukáž gol, ne, jenom blbý centr. A tak mě tak napadlo, pojďme se pobavit o tom, o těchto čtyřech hráčích. Ano. Na tebe udělal největší dojem.
Uděláme takové to, když vždycky před zápasem ano, je vždycky ano. To studio, kde oni rozebírají ty jednotlivé hráče. Že?
Trvická tuška, ano, prostě tak. To mě napadlo tam dneska pořešit. Že?
Uděláme si, počkej, já dám pryč toho Keanu Reevese ještě.
Vrátím
tam podcast. No, tak určitě tady ta elektronická tuška v podcastu by byla úplně originální věc, kdybychom dokázali.
Ty kraso, že? Takhle jsme to položili Ivanovi tu otázku a on na ní odpověděl takto a je super.
A pak jsme ji položili jinak a on ji zvedl i přesto. No.
Jo, tak když to vezmeme po pořádku, první byl vlastně, že jo, Ivan Budko, ano, se kterým jsme bojovali.
S kterým už jsme měli tu zkušenost z nějakého předchozího kvízu, že jo?
Jasné, 6-3 nás porazil a samozřejmě tam to byla hodně sviňáren tam bylo z jeho strany, co se týče prostě, a je to samozřejmě 3-0, super. A když se na to podívám, na ty otázky, aha, vlastně to jsou otázky z naší produkce, tak tam mě prostě do dneška bude strašit, že jo, ten Red Apple, nebo jak se to jmenovalo, ty cigarety. Takže Ivan Budko je samozřejmě ve dvou směrech, že jo, má jako fanoušek, má rád historické filmy s japonskou tematikou, no, nebo s asijskou tematikou, a druhá věc je takové ty historické filmy, ale takové ty cool, jako je právě Quentin, jako je, a teď mě nic jiného nenapadá, ale prostě takový ten, je takový ten fanšmek hlavně do té historie.
On nejde úplně tím středním proudem.
Tak no, určitě.
A ještě zombie filmy má rád.
A jo, a to jsem právě chtěl říct, a ty zombie filmy, takže Ivan Budko ukázal prostě, že ukázal nám něco, co neměl. Ukázal nám, že je hodně zafixovaný na něco, ale to neznamená, že to musí být v jeho neprospěch, protože já teď nebudeme odkrývat samozřejmě, co si na ně chystáme, nebo jak si to na ně chystáme, ale nutno podotknout, chtěl bych, možná bychom mohli říct našim posluchačům, a samozřejmě i pokud si to tajně poslouchají oni čtyři, pokud si to pustí, protože já budu rád, pokud si to pustí, tak samozřejmě i nějaké ty otázky budou tematické, že jo, učiním. Jak jsme se teda shodli na nějakém formátu, který jim dáme. To znamená, my cílíme na to, aby teďkom ty dvě semifinálové dvojice, aby to měly těžké,
ano,
ale ne úplně nesmyslně těžké. Pořád platí to pravidlo, že to budou otázky, i když těžké, tak pořád to budou otázky, na které by mohli znát odpověď.
Ano, my v podstatě jako to budeme chtít udělat, jako když to bude těžká otázka, tak ale bude těžká v tom, v čem oni jsou kovaní.
Ano.
Takže budeme zkoušet, jak dobří jsou v tom, v čem jsou dobří.
Ano, jestli jsou tak dobří, jak si myslí, že jsou dobří. A co si myslím, co bych mohl říct za mě, rozhodně já se na tyto dvě semifinále těším z toho důvodu, že to právě bude zapeklité, že tam já cílím opravdu na to, protože jsme se teda domluvili s Honzou, že každý bude vytvářet nějaké své otázky, nějaký svůj sud otázek, které potom rozporcujeme, tak už jich máme, dejme tomu nějakých 20, takže já cílím na to, aby ty dvojice, jak jsem říkal, měli složité, a aby to skončilo možná i fotbalově nějakým způsobem, ty kvízy. Ale hlavní cíl je, aby si to strašně užili právě tito dva a další dva, aby to bylo opravdu akční, aby to bylo dramatické a aby oba dva soutěžící, nebo teda oba čtyři soutěžící, předvedli úplně to nejlepší, co můžou. A strašně se na to těším.
Hlavně, abychom se pobavili všichni u toho, protože...
No určitě, určitě, určitě.
To je ten hlavní důvod, proč to děláme.
To je hlavní, protože nechceme rozhodně někoho zesměšnit, aby někdo prohrál 0-10. No. To je potom nemá smysl, že jo. Co se týče nějakých těch cen, o kterých jsme se bavili, tak samozřejmě nebudeme zatím nic moc odkrývat, ať je to nějaké překvápko. Ani nevím, jestli bychom to mohli odkrývat během, protože během soutěže, aby jsme toho vítěze mohli prostě překvapit tím, že mu prostě něco přijde do schránky, nebo že mu přijde poštěčka prostě otevřít jednu velkou krabici a on se v ní může asi celých 10 vteřin rochnit, že mu přišlo něco. Takže ještě uvidíme, jakým způsobem to pořešíme. Rozhodně se bude hrát o něco, rozhodně vítěz dostane něco, nějaký. Určitě něco a nemálo, si myslím teda. Protože prostě ho doba je těžká.
Na to, že jsme chudí kluci z Ostravy, tak něco bude.
Přesně tak. Nemáme ani studio, nemáme ani mikrofon skoro. No. Takže pojďme se teda vrátit k tomu, co jsme se chtěli bavit. Ivan Budko, jaký na tebe udělal dojem Ivan Budko?
Tak Ivan je velice silný, má přehled napříč. To i ukázal, jako když si poslechnete, pokud jste ještě neposlouchali, pusťte si. Ty kvízy, tak Ivanovi jsme v podstatě nemuseli pomáhat, nemuseli jsme mu moc radit, dávat nápovědu, na rozdíl třeba od jiných kamarádů, kteří tady přišli a museli jsme nějakým způsobem jí mít naproti, protože samozřejmě jsme chtěli, ať se dostanou do toho dalšího kola právě oni. Tak Ivan s tímhle neměl vůbec problém, i ten výsledek o tom mluví prostě jako 6-3, a i když to začátku bylo vyrovnané, tak k konci už nás prostě rozdrtil. A v podstatě i jako na věcech, o kterých jsme si říkali, sakra, tohle bychom vědět měli. Takže
tam nás přejel, no.
Takže tam to byl jednoznačný souboj, což z něho může čistě na úrovni čísel dělat jakéhosi favorita, jenže on si, tam je zásadní rozdíl, to si musí všichni uvědomit, že Ivan už nebude připravovat otázky. To budeme právě my a ty otázky budou opravdu nastavené tak, aby to bylo stejně těžké pro oba dva soutěžící v každém tom semifinále.
A ještě možná jenom krátce doplním, že ty otázky, i když jsme se bavili o tom, v čem jsou kování a v čem nejsou kování, tak samozřejmě ne každá otázka bude pro ně z jejich repertoáru nebo z jejich oblastí, ve které se dokáží nějakým způsobem pohybovat.
Ano.
Takže já právě jsem se na to ptal, na toho Ivana Budka, protože jsem chtěl zjistit, jaký ty máš na to názor, protože já si myslím, že Ivan Budko bude hlavním favoritem. Já tipuju, že je hlavním favoritem, nebo beru ho jako hlavního favorita, ale to říkám i proto, že Ivana Budka logicky znamená nejlépe, že jo, protože
byl podcastu s náma strávil nejvíce času.
Ano, přesně tak. Známe ho nejvíce, natáčeli jsme s ním asi nejvíc materiálu. Takže Ivan Budko rozhodně reprezentuje slovenskou stranu, tu východní stranu a jsem na něj hodně se na něj zvědavý a hodně si od něho slibuju.
On reprezentuje ten vidík, ne? Nebo odkud,
koho?
Odkud on Pezinok. To je? Pezinek, že já jsem blbec.
Pezinok, tak. Dobrá, pojďme dál. Jirka Korinta, to je zase tvůj takový kůň, že jo? Protože se s ním...
Jirka Korinta, to je náš kamarád, muzikant, dirigent Pražského filmového orchestru, odborník na filmovou hudbu.
Což nám dal sešrat pořádně.
Ano, ten vlastně měl snad jenom jednu nebo dvě otázky o něčem jiném. A on ne, že by znal filmovou hudbu, který skladatel co napsal, ale on vám i řekne, který muzikant to nahrál, jak se jmenovala jeho žena za Svobodná a podobně. Takže ten zase má ty znalosti opravdu do hloubky v tomhle směru, co se týče filmové hudby. Takže ten se samozřejmě logicky může těšit zase, že mu přistane možná nějaká otázka právě z téhle oblasti, ale jako těžká, těžká. Jako ať ukáže, když teda jako nám dal takhle zabrat v těch otázkách na toto téma, no tak jak moc dobře zná on některé věci. On je samozřejmě zároveň velký filmový fanda, ale vzhledem k tomu, jak je časově vytížený, tak ne úplně všechny filmy stíhá vidět a sledovat to dění v tom filmovém světě tak, jak by asi chtěl. Takže tam to není Jasně. úplně jeho silná stránka, ale...
Já bych se toho prostě nebál říct. bude asi outsider, bude to takový roky,
ano.
Protože, a to tím nemyslíme
teďka vůbec, 2,5.
Nemyslíme, no jasně, no tak 7,5, ale samozřejmě nemyslíme to špatně ve smyslu, jako že by věděl hovno, ale spíše, bohužel, jak říkáš, je asi nejvíce, jak to nazvat, nejvíce za ta jeho kariéra.
Za Zenitem.
No to taky bude až potom, ale ze všech čtyř, tyjo, já jsem to málem neřekl, soutěžících je rozhodně na trůnu, co se týče nějaké té kariéry, nebo vlastně toho takového toho, že je v jednom kole, že jo? Protože určitě cestuje hodně s tím orchestrem, má to hodně, sám si říkal, že zařizuje miliardu věcí a prostě toho času má asi nejméně ze všech čtyř soutěžících.
Nehledě na to, že ti tři další jsou vlastně lidi, kteří nějakým způsobem se zabývají filmem opravdu aktivně, s tím, že no. Martin Lodl má svůj vlastní filmový podcast, píše články, Roman Toupal vlastně psal na filmu jako redaktor, Ivan Budko taky, jo, Ivan Budko má dokonce, myslím, něco s filmem vystudováno, on je kameraman, stejně jako Martin Lodl je kameraman, takže jsou to přece jenom lidi, kteří k tomu filmu se tu mají o něco blíž než ten Jirka, který je více do té hudby.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak, Jirka Kolinta tíhne k té možnosti slednout filmy nejméně, a to z něho dělá prostě právoplatného outsidera, ne, že by něco nevěděl, může samozřejmě překvapit, ale nemá ty možnosti takové, má to takový ten handicap.
Ano.
To, že prostě místo toho, aby koukal na filmy, tak objíždí svět s orchestrem.
Ano, a na to my samozřejmě myslíme a bude to opravdu postavené tak, aby to bylo fair, aby to bylo...
Ano, ale nebude ale zvýhodněn, nebude přesně jako zvýhodněn jenom ve smyslu jako sympatie nebo empatie, naopak jakože je to chudák ve smyslu jakože nemohl tolik filmu vidět, blablabla. Na to už prostě hrát nebudem.
Ne.
Dobrá, třetí v pořadí byl Roman Toupal.
Romanovi jsme dlouho neslyšeli, ten tady byl někdy 3 roky zpátky, myslím, že naposledy ještě jsem se s ním tehdy já bavil něco o komiksech, o komiksových filmech, pak už jsme se nějak neměli možnost potkat, Roman měl spoustu práce, ale teď jsme ho oslovili a on se rád vrátil a myslím si, že to byl vůbec vlastně nejkratší filmový kvíz s ním, kde to šlo strašně rychle, protože jsme všichni všechno věděli.
Jo.
Takže Roman samozřejmě i přesto, že už není jakoby tak, jak to říct, zapálený a už nemůže ten čas věnovat tomu filmu, tak je vidět, že pořád sleduje, že pořád má přehled a ví, co se děje, takže on tak jenom jako klame tělem, ale myslím si, že jeho znalosti jsou ještě pořád velmi dobré.
On klame tělem i hlasem, protože častokrát aspoň mně přišla jeho aktivita taková, jako že by člověk možná i usnul. A
ano.
Přijde mi Roman jako takový spin-off, taková verze 2.0 Ivana Budka, protože i Roman Toupal mi přijde, že dokáže hodně vytáhnout znalosti z historie. Mm-hmm. A překvapil mě, jakože věděl některé otázky, které jsou hodně, hodně hluboko z historie, ale zase na druhou stranu nevěděl spoustu otázek, no, dvě. Si myslel, jakože víc, ale teď vidím 9-8, to skore hrozivé. Ne, vlastně naopak, takže nevěděl vlastně jednu. On měl tam vlastně 9, takže jednu, sorry, jako. Ale myslím si, že bude mít problém, jako s některýma otázkama, protože jak říkáš, taky neví úplně všechno, nebo neměl příležitost vidět úplně všechno.
No.
Překvapil jako v těch otázkách, které jsou z historie a uvidíme, jakým způsobem se prostě on vypořádá
stále s tímhle s tím. Jeho doména jsou komiksy, jak Marvel, tak DCčko. Uvidíme, kolik otázek na toto téma se mu tam objeví.
Ano, tak to potom, no vlastně on neviděl tam to moje, ten Street Kings, aha, jo, si vzpomněl. No, tak to je hodně univerzál, když zná i toto, protože poslední soutěžící vlastně ani Marvel nemusí a nemusí ani Foxovský univerzum, nebo Foxovské univerzum, to znamená Vetřelec, Predátor a tak dále, ale pokud si vzpomínám, tak Martin Lidl žere DCčko.
Ano,
pokud, jo, je to tak, že?
Ano, čistokrevné DC.
Takže právě tento kvíz, tento poslední kvíz, poslední čtvrtý semifinalista vyjde, doufáme teda, že na konci tohoto týdne, nejpozději do konce tohoto týdne, mm-hmm. a bude tak tvořit poslední, nebo teda tu druhou dvojici, poslední, kdy mi nás tam bylo 8 dvojic, tu druhou dvojici právě s Romanem Toupalem. A jsem hodně zvědavý na to, jakým způsobem se ti dva... Tady takhle, mně přijde, že obě dvě dvojice jsme schválně dali, ať jsou strašně kontrastní. Ivan Budko a Jirka Korinta jsou opravdu kontrastní, co se týče svého zaměření, a Martin Ledl právě s Romanem Toupalem taky, ve smyslu, tam mě napadlo právě ten, právě jak říkáš, ten komiks, že na jedné straně jsou ty komiksy ano, a na té druhé straně jsou ty komiksy ne, mm-hmm. a ty studia taky, nebo teda ne komiksy, ty studia, to jsem omluvám, to jsem řekl blbě, ty studia. Marvela, DC a tak dále, a tak dále. Ale myslím si, že oba dva jsou zase hodně do té moderny, jakože ty blockbustery.
Ano, ano.
A to je právě ta druhá stránka věci, protože Jirka Korinta ani Ivan Budko nejsou takový ti, co by hlodali úplně, já nevím, co je tím, nějaký blockbuster šilený. No, nevím, možná Tenet, že jo, a takové věci. No, jako Ivan Budko asi jo.
No, Ivan Budko uvidí Tenet ve chvíli, kdy přijde do kina. Jirka ho uvidí za rok a půl někde, víš?
Jo, na TV Nova. No. S reklamama. Jasné. Ale přijde mi to jakože Roman Toupala a Martin Ledl jsou hlavně takový ti komerčněji založení. Třeba se pletu, já nevím, je to prostě bavíme se jenom o tom dojmu z těch kvízů.
Jako komerčnější, ale... že jsou na peníze, jo?
No to taky samozřejmě. A samozřejmě taky na ty filmy. Takže jsem zvědav, jakým způsobem se těmto dvojicím bude dařit. Uděláme určitě nějaké promo plakáty, nebo promo obrázky, teda plakáty. Jo. Promo obrázky, aby jsme teda fanouškům přichystali, a doufáme, dneska je co červenec, tak já doufám, že v průběhu, nebo čím dřív, tím líp, že jo, ale už teďkom jsme započali práce na tom, aby jsme se teda začali domlouvat, co se týče
semifinále.
Jako termínu, uh-huh. Takže můžou všichni čtyři očekávat, že se jim ozveme.
Zazvoní pošťák Ondra a předá jim obálku.
Jo, přesně tak, a odstraníme teda zeď. Půjde mi nitrák, nemůžu dýchat. Proklínám tě.
Takže tak. To je to, co teďka plánujeme, čím dřív, tím líp, proběhnou teda dvě semifinále, pravidla zůstávají stejná, 10 mm-hmm. otázek pro každého, to znamená maximum je 10 bodů, kdo zodpoví více otázek. My těch otázek musíme připravit víc, protože se může stát, že nám po desátém kole budou mít stejně bodů, takže my samozřejmě budeme mít připravené i otázky pro náhlou smrt naší oblíbenou. A ten, kdo postoupí, tak samozřejmě postoupí do finále, kde se utká s vítězem druhého semifinále. No a potom už přijde čas na vás, naše posluchače, kdy čekáme a vyzýváme vás znova a znova. Napište, pokud si chcete zasoutěžit proti vítězi z řad našich hostů, a můžete, pokud dokážete tohoto hosta porazit, tak vyhrát věcné ceny od filmového podcastu.
Ano. No zatím, co se týče těch hostů, nebo teda těch posluchačů našich, že jo, tak hlavním takovým těm před tím půl rokem a zpětně, třeba rok zpětně do toho posledního půl roku byl hlavním žhavým kandidátem Šimonko, že jo, ten se nějak vytratil, nevíme kde je, a teďko poslední, co si tak všude všímám, tak to je tvoje Katka. Kdo by mohl jít z řad posluchačů do finále.
No, uvidíme. Jo, takže... To bude v rozporu s těma, víš, s pravidlama, že jako nemůžou soutěžit příbuzní těch
jo,
organizátorů.
Jo. Ano, přesně tak. Takže asi tam někoho zvenku, tam no, asi někoho.
My jsme to samozřejmě zatím vymysleli tak, že když se nikdo nepřihlásí, tak to vezme Mike na sebe.
No, tak jasné. Pokud by to tak bylo, tak jako nechtěl bych to, protože já si chci připravit otázky, no, fakt opravdu těžké, ale pokud by fakt nic nebylo, tak asi bych to teda jako
psal na sebe. Plán Z.
Je to takový plán Z, je to tak plán C, no. Plán B ještě musíme nějakým způsobem poštelovat. A
samozřejmě bude i souboj o třetí místo, abychom opravdu to udělali zajímavé.
Jo, může být, může být. Aby jsme opravdu řekli, že ten čtvrtý je opravdu největší trotl.
No, takže. Takže tolik k tomu našemu filmu kvízu s hostem. My teďka se budeme soustředit na to, abychom udělali takovou tu propagační masáž. Něco jako, no. Něco jako UFC, Mike. Už to má v hlavě vymyšlené.
Fakt?
No jasně, to budou ty plakáty versus.
No tak, kdybychom mohli ukrát fotku každému.
Ukradneme však, všichni mají Facebook.
No jasně, no, ale ještě nevím, byste mi zebrali fotku.
Tak Ivan,
to by bylo náhodou super.
Ivan říkal, že si máme vzít tu fotku s tím kulichem, co má v profilovce.
Jo, takhle. Aha, já bych tam potřeboval něco jako v trenkách jenom a zaťatýma pěstma.
No, a tak zkusíme napsat jejich přátelkám.
A nebo vezmeme to z Google a vezmeme jim jenom obličeje.
No, my to nějak prostě uděláme.
Jo, nějakým zpětně, ale říkám.
Uděláme pavouka pěkně.
Tak, a chtělo by to, aby nás zase fanoušci poslouchali, protože no. Teďkom je to asi nějaká bída.
Šiřte nás, sdílejte, doporučujte.
A pište svoje vlastní názory, vlastně, co chcete, kdy to chcete, jak to chcete.
No, přesně tak. Komentujte, no. Klidně nám nadávejte cokoliv, hlavně prosím jo, vás, dejte o sobě vědět. Dobře. Tak.
No, takže dneska už bychom to asi mohli zabalit, protože
už je zase hodně hodin. Zase jsme to
čas
přetáhli.
Čas se naplnil. Ano, čas se naplnil.
Dobře. Takže hezký zbytek středečního večera. No a do konce týdne určitě se dočkáte posledního čtvrtfinále filmového kvízu s hostem a další podcasty budou následovat, nebojte se. Uh-huh. A zase za 14 dnů u živého vysílání.
Ano, tak ještě možná jednou zkuste se teda podívat na Greyhound s Tomem Hanksem, pokud vás zajímá válečný námořnický film. Tolik nás než z dneska.
Ano. Takže ahoj.
Čus.